Malfacilas imagi la mondon sen plasto. Gia productado dum la lastai quardecjaroi crescis 25 oble, cae egalas nun je circau 380 milionoi datunoi jare. Entute tamen, dum la quardecjara periodo, la homaro productis 8300 milionoin datunoin da plasto. Gis nun, plei bone estis reconita la polucio per plasto de la aquamedio, de la maroi, oceanoi, riveroi, cae continentai aquoreceptacloi. La plastai microelementoi estis constatitai en ciui specoi de marai organismoi cae en planktono. Estas sciate, ke ili cumuligas en la nutrosistemoi, quancam ne estas contentige esplorita ilia virtuala influo je continentai organismoi. Sciencistoi el la Viena Universitato kaj el la Austra Agentejo pri la Medioprotektado monitoris grupon de personoi el diversaj landoj. Austrio, Finlando, Nederlando, Japanio, Pollando, Rusio, Britio kaj Italio. Ili ciui notis informoin pri consumatai nutrajoi dum semaino, antau la analizo de siei excrementoi. Ce ciui estis constatitai plastoelementoi sekve de la consumado de nutrajoi cae trincajoi plaste pakumitai. Neniu estis vegetarano, ses consumadis marain fishoin. Interalie, base de tio dum la 26a Europa Gastroenterologia Semaino, UEGO, en Vieno, estis constatite che plastai microelementoi estis consumatai cune cun fishoi cae marfructoi, mara salo, cae ec biero, mielo, cae botelacfo. Lau doctoro Philip Schwabl, temas pri la unua esplorado confirminta la supposoin che plastai microelementoi trafas alla homa digesto sistemo. Dum la examenado de animaloi, la plei grandan condensigion de plastai microelementoi oni constatis en intestoi. Tamen iliai plei malgrandai consisteroi trafas alla sangocirculado, limfa sistemo, cae ec hepato. La lastai esploroi alportis pruvon pri la enesto de plastai microelementoi en la homa organismo. Tio signifas bezonon de pliai esploroi por compreni kion tio signifas por la homa organismo.